sinettiivakke.
Over Zion, I am jealous. Over Zion, I am.
Tere kallid kuulajad, kuulate saadet siin Epivakke. Nii nagu tavaks on selles saates tegevad kolm inimest. Täna on meil siin kaks naist ja üks mees. Saates on tegevad Rita Rüsse, Allan Lilleorg ja Tamara Tamekent. Sina, Allan, pakkusid välja sellise huvitava teema, milleks on naised. Ja nii nagu ma ütlesin, ei ole mina vähemalt seda teemat eriti palju puudutanud. Aga praegu, kui me räägime üldse sellest, et me hakkame naistest rääkima, me peaks kõigepealt ütlema seda, et lõikust on palju, aga töötegijaid ei ole. Aga räägime täna üldiselt sellest, kas naised on piisavalt kompetentsed selleks, et võibolla võtta ära see lõikus, mis on ümber ringi. Kas siin on ka mingi vahe? Kas naised oma olemuselt on nad erinevad millegi poolest meestest? Kas nad on natukene lojaalsemad või on nad tundlikumad või mis vahe on näiteks naistöötegija ja meestöötegija? See on ikkane muidugi väga selline imelik küsimus, aga ma lugesin kusagilt, et naised on palju tundlikumad vaimses maailmas ja samas ka igasugused okultsed tegevused, seal on ka naised enamuses.
Tere, minu poolt ka ja Tamara on teinud sellise põhjaliku sissejuhatuse, süüdistanud mind kõikides võivalikes asjades, milles saab süüdistada. Naiste küsimus ja meeste küsimus. Kui minna algusesse, siis alguses lõi Jumal taeva ja maa. Siis ta tegi inimesed ja tegi inimese meheks ja naiseks. Ja siis on terve vana testament, kus siis kirjeldatakse, mida tegid mehed ja mida tegid naised. Ja tihti on selline süüdistus, et Eeva oli see, kes siis võttis sellest keelatud viljast. Aga ma näen, et Aadam ka nagu ei olnud mitte päris tasemel. Mida ta oleks pidanud sest tegema selles olukorras, siis ta juhtis nagu kõik Jumala peale, ütles, et see on see naine, kelle Jumal sina mulle andsid. Et Jumal sina oled tegelikult süüdi. Aga me näeme tegelikult, et see lunastuse lugu lõpuks Uues Testamentis, kui me tuleme kogudusse, on nagu mitmed nagu teed, mis jõuavad nagu samasse kohta välja. Üks on see tee, kui sündis kogudus nelipühipäevil. Ja see oli see, mis Jumala sõna oli ette kuulutanud, et ta valab välja oma vaimu kõige liha peale. Meeste ja naiste peale ja seal ei olnud nagu vahet, et keegi oleks jäänud ilma. Vanas testamentis oli väga ka selgelt oli preesterlikus teenistuses. Olid leviidid ja preesterid, nemad olid kõik meeste rahv. Täna me oleme uues lepingus, uues olukorras. Jumal on välja valanud oma tõotuse kõige liha peale. Ja siin ei ole vahet, kas on mees või naine. Ma arvan, et on emotsionaalsemaid meeste rahvaid, on emotsionaalsemaid naiste rahvaid, on tundlikumaid ja tundetuid ja nii mõlemas soost. Et Jumala sõna räägib, et me ei tunne nüüdsest. Ta ütleb, et kui nüüd me oleme Kristuses, siis me oleme uus loodu ja me ei tunne kedagi liha poolest. Ja Jumala sõna ütleb, et ei ole orja ega vaba ega kreeklast ega juuti, vaid on uus loodu Kristuses. Ja ma arvan, et kui Jumal lõi inimese, siis ta hingas temasse elavad hinge õhk, see ongi see tema vaim, see ruah, mis puudutas seda. Ma arvan, et see peaküsimus on selles, millest ka Jumala sõna räägib, et me oleme tema omad, siis peab olema tema vaim meie sees. Ja kellel ei ole Kristuse vaimus, ei ole tema oma. Ja ma arvan, et sellest meid tuntakse, et kui tema vaim on meie sees. Ja ma ei usu, et Jumala vaim jaguneb kuidagi, et naissool on nagu erinev vaim ja meessool on nagu erinev vaim. Ma arvan, et on üks Kristuse vaim.
Nii et sina asud selles mõttes sellisele kaitsvale positsioonile või sa mõtled, et on tekinud võibolla kas mingi konflikt selles mõttes praegu või? Et kui me läheme nagu juurte juurde, kui me selle koguduse algus nagu nelipühilik oli, siis me läheme nagu tagasi sinna selles mõttes. Kas asjad on praegu nagu teistmoodi?
Ma arvan, et meil on lihtsalt teistmoodi praktika olnud ja traditsioon, mis on lähtunud vana testamendi reeglitest ja nõuetest. Aga me elame täna ühe uues seaduse ajal. See on see, mida Jeesus tõi ja see on täiustatud ja parem leping. Heebrea kiri meile räägib siis ülempreester Melkiseedekis, kes ei olnud mitte inimliku korra järgi, vaid Jumal oli ta kutsunud, sest ülempreester ei saanud olla kunagi ka kuningas. Nad olid lahutatud ametid, need olid kuningad ja olid ülempreestid, aga Melkiseedekis olid need mõlemad koos ja ta ei olnud mitte Aaroni soost, vaid ta oli tulnud Jumala kutse järgi. Jeesus võrreldaksegi Melkiseedekiga, et tema oli preester Melkiseedeki korra järgi ja mida korra ta ohverdas, seda ta ohverdas lõplikult ja ei ole tarvis uut ohvritega püsivat ohvriteenistust. Meie valik on see, kas me elame vanas seaduses ja me näeme, et täna Iisraeli rahvas elabki selle seaduse järgi ja selle ootavad siia maani messijat, mõismata, et messias on juba tulnud. Me ootame, et ta tuleb tagasi. Ja meie valik on, millises seadus me elame. Inimesel on selline kalduvus nagu ennast muuta ennast kuidagi sellise religioosse korra alla. Selle asemel, et otsida vabadust Jumalas, otsida Jumala juhtimist ja Paulus kirjutab Galaatia kogudusele siis, et te mõismatud galaatlased, kuidas te olete lastud ennast nii lihtsasti või nii kergesti uuesti orjastada. teie, kes olete kutsutud vabadusse.
Me täna rääkisime siin Ritaga, just enne sind tegime saate, rääkisime allumisest ja alistumisest. Kas siin ei ole sellist konflikti, et kui näiteks juht või pastor on näiteks naine, et siin võib tekkida juba selles mõttes konflikt, et väga raske on ennast mehel võib-olla allutada naisele?
No mida ma selle peale ütlen? Ma arvan, et üldse inimestele selline allumine ja enda allutamine, see on üldse raske küsimus. Aga see on see sama, et kui me oleme koguduses ka koos, kuidas me üksteist näeme? Ma arvan, et see algab kõik sellest ka, et tihti peale, et me tuleme ka koguduses kokku ja me näemegi üksteist, näeme just lihas. Me näeme ka, kui pikk või lühike või paks või peenike keegi on. Me teame üksteise nii-öelda võib-olla lugusid, lapsepõlvest või midagi. Ja tegelikult seda, mida Jumal meist teinud või teeb või milleks ta meid kasutab, et me tihti peale nagu seda ei tahagi näha või tahagi märgata ja me tulemegi kokku nii-öelda lihas ja vaatamegi üksteist lihalikult selle asemel, et vaadata nii nagu just Allan luges, et nüüd me ei tunne üksteist liha, vaid vaimu läbi. Ja see viga, ma usun, on samamoodi siis, mis puudutab siis karjas ametis olevat või ükskõik mis ametis olevat inimest, et ma usun ka, et loomulikult, kui karjas ametis on meeste rahvas, siis meeste rahval koguduse liikmena on kergem ennast allutada. Aga ma usun, et karjase meelevalt tuleb Jumala käest ja on tema poolt antud. Õnnistus on sellel, nagu me varem sinuga ka rääkisime, kui me iga üks olles Kristuse ihu liige toimime Jumala sõna järgi, mitte oma liha järgi või oma tunnete järgi või mingisuguse arvamuse või eelarvamuse järgi. Nii et ikkagi see saladus on selles, et me teeme nii nagu Jumala sõna ütleb ja mitte nii nagu meie meeled meile dikteerivad.
Me alustasime oma saadet sellega, et töötegijad ei ole. On vaja töötegijad, sellepärast, et lõikus tuleb ära võtta. Ja võib-olla me tegeleme siin, ma ei tea, mis probleemidega ja ületähtsustame teatud asju, aga me ei vaata nende inimeste peale, kes tegelikult lähevad, ma ei tea, kuhu nad lähevad. Meil ei ole nagu sellist kas hoolimist või armastust või mida me kristlastena nagu ei suuda näha, et need inimesed tukkuvad. Aga kui kogudustesse vaadata, siis on enamus on ju tegelikult ju naised kogudustes. Kuidas on siis nende töötegijatega? Me nagu siin enne saadet rääkisime, et on olemas erinevad teenistused, need viielaadne teenistus. Kuidas siis see jaguneb ja siin on hästi palju küsimusi.
Eks arvan, see põhiküsimus on ikkagi see, et me ei ole vaimulikud. Selle sõna nagu üldises mõttes, sest Jumala sõna ütleb, et vaimulik asju tuleb mõista vaimulikult ja lihalik inimene ei mõistagi vaimseid asju. Loen selle teise Korintuse 5. peatüki 16. salmi. Seepärast ei tunne me nüüdses peale inimliku loomuse poolest kedagi. Ja kui me oleksime ka Kristust inimliku loomuse poolest tundnud, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata uus on sündinud. Ja see probleem on, et me tunneme lihaliku loomuse, vana loomuse poolest. Jeesus tuleb oma kodukohta Naatsaret. Tema kätte antakse siis profeti Isaia rull raamat ja ta loeb selle koha, isanda vaimu minu peal, seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi, vabaks laskmist ja kõik see edasi. Ja kui ta selle lugemise lõpetab, paneb raamat ära, kõik vaatavad ainiti kogudusest tema peale. Ta ütleb, täna on teie kuuldesse sõna täide läinud. Ja mis siis juhtub? Kui sa mõtled selle peale, et Jeesus ise, Jumala poeg, kogu täius, ime, tunnus, tähed, kõik inimeste küsimused, küsimustele vastused oli korraga selles paigas, selles hetkes. Ja mida nad teevad siis temaga? Ja võib-olla kui sa raadio kuuleja ei ole seda lugu kunagi kuulnud, või ma lihtsalt, kes sa oled kuulnud, siis ma värskendades sinu mälu, ma loen siis, mis siis juhtus. Ja Jeesus ütleb, et tõepoolest ma ütlen teile, palju lesknaisi oli Iisraelis eilja päevil, mil taevas oli 3 aastat ja 6 kuud suletud, nii et suur nälg tuli kogu maale. Aga eiljat ei läkitanud kellegi juurde nendest, vaid Sareptasse, Siidonimaale ühe lesknaisi juurde. Ja palju pidalid õbised oli Iisraelis profeti Eliisa ajal, aga keegi neist ei saanud puhtaks, kui vaid süürlane Naaman. Seda kuuldes said sünagoogis viibijad täis raevu. Ja tõusid püsti, ajasid ta külast välja ja viisid ta mäeharjale, mille peale oli ehitatud nende küla, et teda ülapea kaela alla tõugata. Aga Jeesus läks nende keskelt läbi ja kõndis oma teed. See lugu nagu etendub 2000 aastat, tänase päevani. Me ei tunne inimesi ära vaimu poolest, vaid me tunneme nüüd liha poolest. Ja nad olid harjunud Jeesusega, ta oli ju kasvanud nende keskel ülesse, aga ta nüüd korraga julges öelda sellised sõnad välja. Aga me ju teame, et Jumala vaim oli ta peal. ja ta oli kutsutud siis kõike seda tegema, milles prohveti Isaia oli ju kuulutanud.
Aga ma unustan, ta oli laitmatu, patuta.
Ja ometi ta ei sobinud, sest ta, see ei vastanud nende religioossele ootusele. Ja ma mõtlen, et samad lood. Jumala sulane prohvet Eelia. Kolm palvetas ja kolm aastat kuus kuud ei olnud taevas suletud, vihma ei tulnud. Ma ei tea tänaseni, kas meil vist maa peal ei olegi nii võimsad Jumala mees, kes sulgeks taeva tänu Jumala, et on olnud vett ja lund ja maa on andnud oma vilja, aga kujuta ette seda olukorda. Tema elu sõltub ühest lehest. Tähendab, Jumal ei tee vahet isikute vahel. Jumala sõna ju korduvalt seda erinevates kontekstis ütleb, et ta ei tee vahet isikute vahel. Ja teine lugu, Naaman. Imeline ime. Aga kuidas see ime sündis? Ma olen mõelnud selle peale, kui me oleme piivit lugenud, siis me teame, et oli väike tüdruk. Väike tüdruk. Tähendab, tolle kontekstis naine ei olnud keegi oma staatuse poolest, seda enam veel väike tüdruk. Ja see väikese tüdruku jutt, tähendab, vajadus oli kindlasti nii suur, aga ka niivõrd palju usku ja ma arvan, et ka alandust, et ta ometi võttis selle teekonna ette. See oli nagu võibolla viimane õlekõrs, aga tähendab, selle tüdruku jutt oli tema jaoks tõsiselt võetu. Ta hakkas tegutsema vastavalt sellele jutule ja Jumal tegi ime läbi profeti, ta sai ka oma tervise. Ja Naamanil olid oma võitlused, aga see on nagu teine oma ette tee. Aga meie häda ongi see, et me vaatame lihalike silmadega. Jumala rahvana, kes me peaksime olema vaimulikud, me tihti ei tunne ära. Me ei tunne ära, et tegelikult Jumal teeb meie keskel ühte tööd.
Sinepiivake.
No selge, et Jumal on kasutanud naisi ja rääksin Ritagagi, et on ju erinevad naised läbi piibli, keda Jumal on kasutanud. Noh, Debora oli siin kohtumõistja ja me võime võtta siin Estri ja selle näite, kus Jumal kutsus naist ja läbi selle oli tõesti õnnistuseks kogu sellele rahvale. Eest kõik need palvetamised ja muidugi, kuidas naine lihtsalt, näiteks kas või Hanna puhul, kuidas ta oma poja loovutas ja kellest kasvas profet. Nii et noh, kahtlemata Jumal ei tee vahet. Kui tal on vaja kedagi võtta, siis ta võtab. Läbi piibli. Ja kui me vaatame kas või Jeesust, kui ta ristil oli, on väga tihedalt seotud ju naistega või näiteks naised andsid ju Jeesusele seal kindlasti ka raha ja teenisid oma andidega, nii et ega siis me ei saa ju teha siin mingit selles mõttes vahet. Loomulikult, kui me loeme piiblit, siis noh, kuidagi mehed on nagu rohkem esindatud, kui me vaatame Vanatestamenti. Ikkagi need Jumala sulas, et no võtame kas või Abrahami või võtame Moosese või võtame Taaveti või siis meile tundub, et see on, mida nemad on panustanud või kuidas Jumal on neid kasutanud, see on midagi nagu erilist. Noh, meil on jäänud selline mulje. Mina ei tea, ma ei oska öelda, mina ei ole Jumal, ma ei tea, kuidas see naiste panus on. Kuidas sulle, Rita, tundub, me oleme lugenud ju piibli ja ega siis need naised on kuidagi nagu jäänud nagu tähelepanuta või nagu eriti me ei loeti palju neid asju, mida naised on teinud ka vanas testamendis.
Ma arvan, et need naised, kes kirja on pandud, siis nad on kõik olnud sellised tähelepanuväärsed inimesed ja nad on olnud kõik need inimesed, keda Jumal on tahtnud ja tarvitada ja kasutada ja ta on nad valinud ja kindlasti ta ei ole valinud neid eraldi sellepärast, et nad on naised, vaid ta on valinud nad sellepärast, nad on tahtnud teenida Jumalat ja nad on olnud kasutatavad ja tarvitatavad. Ja nagu me teame, et Jumal ei vaata välist, vaid ta vaatab südame peale. Ja ma usun, et kui Jumal on see sama eile täna igavesti, siis see täna kehtib samamoodi. Aga kindlasti naisi on vähem ja ma usun, et ka sellised Jumala sõnaalusel ametid on ka piisavalt sellised raske kaaluga. Et ma arvan, et sellist naiste tormijooksu nendele ei saagi tegelikult olla. Sest et me teame ja kuulsime ka enne, et Jumal lõi kõigepealt lõi Aadama, siis lõi Eeva ja naiste rahvas on loodud nõrgemaks astjaks ja tegelikult mees peaks olema see, kes teda esimesest päevast alates nii-öelda tema eest seisab ja teda kaitseb ja nagu me teame, me kõik vajame kaitset. Sõltumata siis, kes me oleme, mis soost ja mis ametis me oleme, ma mõtlen ka vaimulikus ametis, aga see, et ka juba ütleme, maailma loomisest alates läks natukene nii-öelda tagur pidi ja võibolla ka sel hetkel, kui Eeva oleks vajanud ja nii-öelda juhatust või suunamist. Kui seal madu sõhistama tuli, siis see lõppes täpselt nii nagu Allan enne ütles, et Aadam tõstis käed üles ja ütles, et mina pole üldse eks ju süüdi, et sina ise andsid mulle sellise naise, vaata, mis sa tegid. Ja ma arvan, et see kordub tänapäeval tihti ka, aga mu isiklik arvamus on, Jumal endiselt vaatab inimeste südant ja kui talle ütleb siis, kas siis meessost inimene või naissost inimene, et siin ma olen kasuta mind, siis ta seda teeb. Ja me teame, et Jumal ei võta oma kutsumist, aga seda oma sõnas ütleb niimoodi. Ja mida suurem kutsumine, siis tõenäoliselt seda raskem tee ja seda raskem nii-öelda koolitee enne seda. Aga see on nagu selline peenetundelisem teema, et kui ma nagu veel kord nagu isiklikult vaatan seda, siis mina tean nagu enda puhul, mida mul on Jumal rääkinud. Ja nagu me rääkisime eelmises saates, et meie ülesanne on alluda ja kuulda seda häält ja teha seda, siis ma arvan, et kõik vanatestamendi naised, Mirjam, Debora, me loeme ka Debora kohta, et ta oli Jumala poolt ametisse seatud. Aga Debora päevil mehed ei olnud otsa saanud, aga millegi pärast Jumal seadis Debora ja ma usun, et kõik need põhimõtted kehtivad tänasel päeval ka ja mina isiklikult ka ei taha kuidagi ennast nagu süüdi tunda Jumala ees, kes ma on loonud, et ta on minu naiste rahvaks loonud ja ometi kutsunud sellisesse ametisse ja ma võin seda öelda täie veendumusega, et ma olen sellel kohal, kuhu Jumal mind on asetanud.
Kui me räägime teenistusest, siis mina võin vähemalt nii palju öelda, et me peame lahus hoidma kaks asja. Vähemalt mina olen endale selgeks teinud, et kui sa oled teenistuses, siis on see üks asi, aga teine asi, kui sa oled naine, kui sa oled abielus, siis sa allutad ennast sellele mehele. Tema on perekonna pea, siis oma kodus ei ole sina teenistuses ega ei ole sina juht. Ma ei tea, Allan, kas see on õige, mis ma praegu
ei, räägin? Ei, see on õige, aga ma tahtsin oma peale öelda seda, et kui Jumal lõi mehe, siis ta lõi naise talle abiliseks. Tähendab, mehel olid siis puudused, et ta ei olnud täiuslik. Kui ta oleks olnud täiuslik, perfektne, milleks siis oli tale tarvis abi? Kui asja on ideaalne, milleks siis on tarvis abi, ütelge mulle. Järelikult oli mingid puudused, mida ta ei suutnud iseenesest, siis kas siis Jumal oleks võinud ju ka mehel anda, ütleme, utreerides need sünnitamisvõimekuse, eks ole. No, Jumal on Jumal, ta võib ju kõike teha, kui neitsi tõi ilmale poja, miks siis oleks võinud, noh, see kõik on ju võimalik. Aga järelikult Jumalal oli plaan luua tale abi. Kes on tema kohane. See ei ole nagu mingi selline sosialistlik võistlus või mingi olümpiamäng, et me kogu aeg nagu peaksime tõestama, et mina olen parem või kogu aeg mingi selline rebimine, sest ma näen, et me nii mehed kui naised on loodud, et olla ühes koos ühes harmoonias. Täita seda ülesanne, mida Jumal on andnud siis inimkonnale. Ja täna siis Kristuse kogudusena meil on antud ülesanne kuulutada evangeeliumi. Ja valmistada tema rahvast Jeesuse taas tuleku. See ei ole nagu, et üks on halvem või üks on kuidagi pahem. Uues testamendiski ju apostlid ütlevad, et mehed elage siis naisega targasti, kui nõrgem asjaga teie palved oleksid kuulda võetud, eks ole. See on ka ju tingimuslikud, et me ei saa ei ilma naisteta ja ilma meesteta. Ja ma arvan, et meil on selline ikkagi mitte päris selge fookus sellest, mida Jumala sõna räägib. Jeesus rääkis ühe tähendamissõna. Saduseerid tulid teda kiusama. Ja saduseerid siis räägivad Jeesusele sellise nagu täiusliku loo. Ja nad ütlevad, et õpetaja, et meil on kirjutatud, et kui sureb kellegi vend, kellel on naine ja tal ei olnud lapsi, siis vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama sugu vennale. Ja oli kord 7 venda. Nagu oleks siis kivi, eks ole, 7 venda. Esimene võitis naise, suri lapseta ja teine ja kolmas. Ja nõnda samuti kõik 7, nad jäetud lapsi järele ja surid. Pärast suri ka naine. Tõeline must lesk, niimoodi, ma ei tea, kuidas need vennad nii, aga see naine. Kelle naiseks nende seas saab ta üles tõusmisel? Tundus, et see on nagu täiuslik selline küsimus, et nad, nüüd on nüüd 7, eks ole, kelle oma siis? Ta on ju olnud naiseks 4-7. Jeesus ütles neile, et selle ajastu lapsed võtavad naise ja lähevad mehele, aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnust üles tõusma, need ei võta naistega lähe mehele, sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased, on Jumala pojad, olles üles tõusmise pojad. Oleme tihti nagu need saduserid ja variserid ja meil on mingid omad sellised mõttemudelid, mõttekõrgistused, mingid sellised mõttekäigud, kuidas see peab olema. Tegeleme mingite, võiks öelda, lapsikustega. Ja mis ei ole mitte midagi väärt, samal ajal kui tegelik elu, see, mida Jumal on määranud, see läheb meist nagu mööda.
Aga milles see on tekinud? Kas sina näed sellest mingit konflikti või see Kristuse ihus kuidagi on ebapiibellik või? miks see teema sind on nii puudutanud, see naiste teema?
No, meil ei ole nagu olnud sellist ilmutust. Kui ma loen me esimese Korintuse kirja 15. peatükki, siis me tihti siteerime seda matustel, seda kirjakohtu. 45. salmist, nõnda nagu kirjutud esimene inimene Aadam sai elavaks hingeks. Viimane Aadam sai vaimuks, kes elustab. Kuid esmalt ei ole vaimne, vaid on maine, siis tuleb alles vaimne. Esimene inimene oli maast muldne, teine inimene oli taevast. Milline on muldne, sellised on ka muldsed, milline on taevane, sellised on ka taevased. Ja nii nagu me kantsime muldsed kuju, nii kanname kord ka taevast kuju. Aga seda ma ütlen veel, et liha ja veri ei või pärida Jumala riike ega kaduvus pärida kadumatust.
Kas me peaksime siis nagu selles mõttes ilmutuslikult teistmoodi aru saama, et kui me mõtleme just selle lõikuse peale, nii nagu me rääkisime päris alguses?
Ja, sest ega Jumala riiki ei päri mitte minu füüsis. Minu vaim ju pärib. Mind muudetakse. Jumala sõna ütleb selle, ma ei ole enam selliselt ihulikult ära tuntav ja samamoodi ei ole ka ihulikult ükski naisterahvas ära tuntav. Me oleme muudetud, sest me ei sure. Me oleme igavesed olendid. Ja Jumala vai meie sees, ta ütleb, et see on ju ka pant, see on tagatis, et ta lunastab meid ära. Ja see on väärtuslik. Ja sellepärast me ei tunnegi kedagi liha poolest, vaid vaimu poolest. See sama vaim, see aba isa vaim, see, me tunneme selle ju ära, on see mehes või naises.
Kas Allan oled nagu reaalselt selle konfliktiga või selle mitte ilmutusliku arusaamisega kuidagi kokku puutunud?
Meil koguduses ei ole mingit sellist probleemi olnud. Või...
Aga mujal oled sa nagu näinud seda,
no, et libamisi.
Libamisi, ja. Aga mida me peaksime selleks tegema? Me nüüd arutame sellel teemal ja see tundub natukene võib-olla meile selline imelik teema, aga mis siis nagu valesti on? Me räägime ju selleks, et asjadest nagu aru saada. Ei ole ju mõtet teha saadet lihtsalt saate pärast. Kas meil on mingisugused mõttekõrgistused, nagu sa ütlesid, või me peaksime nendest asjadest lahti saama, et me peaksime nägema, kuidas Jumala sõna nende asjade kohta ütleb? Või me eirame seda Jumala sõna siis? Või?
Ega me ei saa neist ka niimoodi lahti saada, et me otsustame nüüd. Saame lahti. Ma arvan, et see on selline ilmutuslik, et ega nii nagu Jeesu ajal variserid, nad ei võtnud ju vastu Jeesust. Nad ei leppinud, sest neil oli kindel plaan, kuidas Messias peab tulema. See ei saanud ju olla niimoodi. See oli kuidagi liiga lihtne. Aga kui me vaatame, siis see oli tegelikult selle jumalikult täiuslikult keeruline, sest olid ju kümned ja kümned, isegi sajad ju profeti kuulutused, mis kuulutused, kuidas Jeesus peab tulema, aga nad ei näinud, ei osanud seda killukesi kokkumana tervikuks, et kuidas ta võib, on siis Naatsaretis, kui teda kutsutakse Egiptusest ja kuidas ta on Betlemas, see kõik tundus hoomamatu. Ja täna tagant järgi me nagu näeme, et see oli ju täiuslik jumal plaan, et see kõik, iga üks omal ajal õiges kohas. Jeesus täitis kõik need profeti kuulutused.
No kui me räägime üldse Jumala sõnast, siis mina olen aru saanud niimoodi, et kui mina saan Jumala sõnast ilmutuslikult aru ja hakkan seda praktiseerima, siis see asi nagu töötab. Kui sina nüüd oled saanud ilmutuslikult aru sellest, et ei peaks tegema vahet, kas on mees või naine, et kui Jumal kutsub, siis me peaksime nagu nägema seda, et see on Jumal, kes on kutsunud. Siin me ei saa nagu inimlikult neid asju siin ajada. Kuidas me saaksime siis profetlikult või ilmutuslikult nendest asjadest aru, et see hakkaks toimima meie Kristuse ihus siis või kogudustes?
Mina arvan niimoodi, et kui tegelikult kui inimesed otsivad Jumalat päriselt ka ja otsivad teda kogu südamest ja ükskõik, mis küsimuses me läheme Jumala ette, kui me läheme siiralt, ja me päriselt ka tahame, et Jumal millestki räägib või avab meile midagi, siis Jumal teeb seda. Ja me teame, et Jumal on tõe Jumal ja ta räägib alati ühest ja samast asjast erinevatele inimestele ühtemoodi. Aga me palvetame, et sinu tahe sündigu. Aga tegelikult meil on tihti peale on endal ettekujutused, kuidas mingid asjad peaksid toimuma. Ja me tihti peale läheme ka Jumala ette ja meil on juba mingisugune pilt sellest mudelist ja tegelikult me teame ka juba, mida või kuidas me tahame. Aga ma olen oma elus näinud ka piisavalt mitu korda nüüd, et kui Jumala sõna ütleb, et minu mõtted on kõrgemad kui teie mõtted ja minu teed on kõrgemad kui teie teed, siis see kehtib. Me võime arvata, et me teame, kuidas Jumal vastab või kuidas peab vastama ja meil on oma ettekujutus, aga kui Jumal ütleb, et tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted, siis meil tasub seda uskuda, mis Jumala sõnas kirjas on, et tema ei vasta meie palvetele meie tingimuste alusel, vaid ta teeb tõesti nii nagu tema tahab. Ja kui me ütleme, et sinu tahe sündigu, siis see peab olema meie siiras soov ka. Ja konfliktid ja sellised arusaamatused tihti peale tekivadki sellest, et tegelikult meil on mingi oma nägemus, meil on mingisugune oma tahe ja me ei ole Jumala ees avatud sellele, mida tema tahab ja teha, kuidas tahab teha. Ja ma arvan, et sellepärast ka paljud asjad ühesõnaga viivad mingite konfliktine või arusaamatusteni või mingitele selliste mikrotormideni, et me ootame teatud moodi ja saame teist moodi ja siis meil on väga raske leppida, et Jumal ei tee nii, nagu meie oleme ette kujutanud. Aga Jumal on Jumal ja ma usun, et tema soov on ka see, et me läheme tema ette avatuna ja avatud südamega ja päriselt ka, kui me palume tema käest, siis me oleme valmis vastu võtma selle, mille tema saadab ja mis viisil tema saadab ja millal tema saadab. Nii et ma usun, et see naiste teema tegelikult samast nagu sarjast ja mina küll, kui ise mõtlen, siis ma ei saa aru, et miks Jumal ei peaks kellegi palvet kuulma või võtma sama tõsiselt ainult sellepärast, et tema on naiste rahvas. Või sellepärast, et tema meeste arvad, et miks ta peaks nagu inimestel vahetega, et me loeme sõnast, et ta ei tee isikutel vahet ja ta ei eelista. Ja ta vaatab südant, siis järelikult igagi loeb tõesti see, et Jumal on loonud minu ka vaimuna ja iga ühe on loonud. Kui Jumal ütleb, et ta vaatab südant ja selle järgi otsustab, siis et sõltumata sellest, millises kestas ma olen, ta vaatab ka minu südant. Ja ma arvan, et seda me peame nagu kõik meeles pidama ja tõesti, et meil on ju tegemist vaimuliku maailmaga. Et tõesti, et ärme siis vaata lihalike inimestena vaimulikele asjadele ja ärme otsusta liha alusel vaimulike asjade üle. Ma arvan, et see on see, mille otsa kristlased on kogu ajaloo koperdanud ja tõenäoliselt me lõpuni koperdame ja komistame selle otsa, aga olgu Jumal meile armuline tõesti, et me päriselt ka siiralt ootaks Jumala käest vastused ja ootaks tema käest ja see on selge, et kui Jumal räägib, siis ta räägib ühtemoodi ühest ja samast asjast.
Sinepiivake.
Mulle tundub, et Jumal on strateeg ja tema teab täpselt, mis toimub ka ajaliselt ja ta näeb neid protsesse. Võib-olla just nimelt see, nagu sa siin ütlesid, Allan, selline ilmutuslik teadmine või arusaamine teatud teemadest tulevad nagu esile või hakkab see ilmutus on nagu progresseeruv, sest ta on antud hetkel ilmselt on see vajalik.
Jah, kohe-kohe on meil reformatsiooni 500 aastapäev. Aga kui vana on Kristuse kogudus? Juba 2000 aastat. Aga millegi pärast tähendab oli kautsi läinud siis usustõndsaks saamise õpetuse, mis oli ju algkogudusega olemas. Aga kuidagi ta oli kaduma läinud tolmunud, kui ma loen piiblit, siis vanas testamendis oli see aeg, kui terve seaduse raamat oli läinud kautsi ja nad hakkasid koristama ja leidsid templist üllatusena, et seal on üks raamat, kus on kirjas kõik, mida Jumal tahab. Ajas nagu juhtuvad selliseid asju ja et aegalt mingid tõed nagu tõusad uuesti üles, et siin sadakond aastat tagasi, kui tekis nelipühi liikumine, siis pühavaimuga ristimine, täitumine, siis täna on enamus kogudusi praktiseerivad seda. 200 aastat tagasi vähe arva, kui kuskile oli või esines.
Või näiteks on sõnaõpetus või vaimuõpetus, et tuleb nagu esile mingisugused konkreetsed teemad, mis antud hetkel on aktuaalsed.
Jah, ja sellepärast on võib-olla tulevad lihtsalt uuesti mingid asjad üles, mida Jumal tahab esile tõsta, et tuua ühe vabaduse ja oma plaani.
No ja võib-olla külvi teema ka selles mõttes. Ja et külvi ja lõikuse teema, kuna lihtsalt töötegijaid ei ole, see on ju selge.
Tahaks ühe Jumala sõna salmi veel lugeda. Paulus kirjutab 2. Korintuse 4. peatükki 7. salmis. See aare on meil saviastjates. Me oleme ju need saviastjad, me oleme loodud maa põrmust, punasest savist või kuidas heebrekirjast see tuleb, et võrratult suur vägi oleks Jumal oma ja ei midagi meist. Kui Jumala vaim on see, kes seda teeb, siis mulle tundub see kuidagi sellise nagu kõrkuse või ülbusena öelda, et Jumala vaim ei saa naist kasutada. Ta võib kasutada, keda ta tahab. Mõistuslikult on raske võib-olla aru saada sellest, kuidas neitsi jäi käima peale. Ja teaduslikult on seda võib-olla veelgi keerulisem seletada, aga see on ju, me usume sellesse. See on Jumala sõna. Jumal ütles seda ja me ei kahtle seda. On kiriku ajalus olnud perioodik, kui on kaheldud ja vaieldud ja igasugused erinevad õpetused, aga ikkagi on jäänud püsima see, et neid siis ei käima peale. ja mõistuslikult seda seletada on nagu väga keeruline ja miks jumal nii tegi? Miks ta ei oleks võinud teisiti teha? Iisraelis elab täna selline, nad ei ole, ütleme, rahvas, aga selline kogukond truusid, kes usuvad siis siiani, eks ole, et sünnib messias mehest. Ja kannavad siis puhpükse, et jumal hoidku, kui ta tule, sünnib järsku, keegi ju ei tea, kellest ta võib tulla, et järsku hukkub maha. Aga meie usume seda, mida jumala sõna ütleb. Ja jumal ju ei tee vahet isikute vahel, nagu me oleme ütelnud, aga mõtle, me oleme täna elame siis Euroopas. Ja meil on siin oma Euroopa ajalugu ja kõik, aga kuidas jumala sõna jõudis Euroopasse? Apostlitegude raamat ju räägib sellest. Kuidas Paulusel oli kindel plaan minna siis vaatama vendasid, aga siis ta näeb öösel nägemuse, ja siis ta läheb, jõuab siis, ütleme, tänasesse Euroopasse, kus me ütleme niimoodi, siis üle siis selle purpuruse väina seal. Ja seal on, ja ta läheb paika, kus ta arvas, et inimesed käivad koos palvetamas. Ja mõtle, juudi traditsioonis oli ju tarvis hulk mehi, et palvetada. See oli 12 meest vist, et üldse palvetada ja üldse teenistust midagi pidada. Ja ta leiab, jõe ääres kogunenud on naised. Ja mõtle, Paulusel jumala valitud tööriist astja, tal ei tekinud üldse küsimust. Ma mõtlen, et kui ta ei näinud nägemuses üldse Makedoonia meest, aga seal on hulk naisi. Ja tundub, kõik on läbi või vale vai või midagi. Ei, vastupidi, ta kasutab seda võimalust ja kuulutab jumala sõna. Ja tulemuseks on see, et Lüüdia see purpuri müüja saab uslikuks koos oma perega. Esimene vastpöördunud, ütleme, et Euroopa mandri pinnal. See oli naisterahvas. Ta ei tunnud, ei tunnetanud kuidagi, et see missioon on nüüd läbi kukkunud. Vastu või täna me nimetame ikkagi ju, kuivõrd me sellega nõustume, aga Euroopa on kristlik. Vähemalt on olnud kristlik. Kus see alguse sai? Jumalal ei olnud kuidagi see probleemiks, aga tihti meil nagu tundub see, et see noh, ikka ei ole vist päris. Aga see on pigem küsimus meis, mitte nagu Jumalas või selles, mida tema tahab teha.
Ma kuulen siin ja ka mul on igasugused küsimused siin ja ma ei oska isegi neid küsida. Selles mõttes, et see kõik, kui see kõik on tõde ja see on jumalas sõna, siis miks me ei hakka seda praktiseerima? Mina olen selles mõttes niisuguse praktilise kristluse esindaja ja ma mõtlen ka seda, et kui jumal kutsub kedagi, ükskõik, keda ta kutsub, on sind kutsunud, on Ritat kutsunud, on mind kutsunud, siis noh, vaevalt, et ta on öelnud mulle, et kuna sina oled, eks naiste rahvast, siis sina, sa ei saa seda tööd teha. Ma ei ole kunagi tundnud seda. Kui ma tean seda ilmutuslikult, seda plaani, mida jumala minu jaoks nagu ette planeerinud ja ma astun sellesse, siis asi töötab. Kas siis naised ei julge välja astuda või võibolla nad isegi tunnevad seda, et nad võiksid midagi niisugust teha? Kui on mingi vastuseis siis sellele või nad ei julge seda teha?
Võibolla peaks seda naiste rahvakas
küsida. No Rita puhul siin ei olegi vaja küsida. Tema on nii palju julge olnud, et ta on välja astunud ja ta on seda teinud ja muidugi me peaksime olema selle üle rõõmsad, aga võibolla me isegi tekitame mingisuguse vastuseisu.
Ma arvan, et see sama küsimus on, et miks meesterahvad ei astu välja? Tähendab see küsimus on, et profet vanas testamendis kohtub Jumalaga ja Jumalalt küsib, et kes läheks meie eest? Keda ma läkitaks, eks ole? Ja see küsimus on siia maani õhus. Kes on nõus võtma vastutus? Et, ja Jumalale ma arvan, et ei ole probleem.
Kas jumala plaan on mingil määral kuidagi nagu takistatud sellepärast ka, et võibolla mõni ei julge, sellepärast, et see vastuseis on selline, kas ta peab olema piisavalt julge, et välja astuda ja teha seda jumala tahet? Isegi siis, kui on vastuseis, näiteks Kristuse ihus.
Aga ma arvan, et jumalal ei ole mingit komplekse. Tal ei ole nagu mingit probleeme, kui ma vaatan Jeesuse sugubu.
Aga inimestel on?
Inimestel on. Jeesuse sugubu, siis on ju peaks olema ideaalne. Et vaat meil tihti inimestena me tahaksime sellist omada sellist sugupuud nagu Geneliidust, kus on niimoodi kõik dokumenteeritud, et esivanemad ja kõik on noh, perfektne ja puhas. Aga Jeesus sugupuu ei olnud selline. Vana piibli tõlge ütleb, hoor rahab, tädi rutt, eks ole. Noh, kõik olid sellised, mitte nii, võibolla kellega sa tahaksid minna siis tänavale ja kanda tema plakatit niimoodi tema näopildiga ja ütled, et mul on nii uhke sugupuu. Aga jumala ei olnud see mingi küsimus, et päästja tuli sellisest sugupuust. Ja vastupidi, need on igavikustatud, need naised ja need nimed ja ma arvan, et jumal putsub, keda ta tahab.
Ma arvan ikkagi, et me elame teatud eks ju mingis kultuuriruumis ja meil on mingisugused harjumused ja meil on mingid kombed ja mingi taust ja me oleme harjunud teatud asjadega ja kui midagi järsku toimub teistmoodi või tehakse teistmoodi, siis me teame, et vähe inimesi, kellele muutused meeldivad. Oleme me siis nagu, ütleme, töökeskkonnas kuskil või kui midagi muudetakse mingisugust käitumismudelit või mingisugust või sisega korra eeskiri või midagi, see on alati selline, millele suur hulk inimesi hakkab vastu. Sa pead midagi jälle teist moodi harjuma ja nii edasi. ja tegelikult kui mina vaatan ise ennast, siis loomulikult mina tulen ka mingisugusest taustast ja mind on ka teatud moodi õpetatud ja ma olen ise mingid asjad omaks võtnud. Kemine nii oli, et mitte ma lihtsalt ei usu, et kui Jumal millestki hakkas mingil hetkel rääkima, siis ma arvasin, et see on nagu eksitus teatud moodi. Et ma ikka olen valesti aru saanud. Ütleme nii, et tänu Jumalale, et ta on kannatlik ja ta on pikameelne, me teame, et kui sa nagu küsid ja otsid Jumalat ja palud, et Jumal veel räägib, siis ta räägib. Ja tegelikult ka mina pidin nagu enda, ütleme, mõttemudelites palju asju muutma ja mida ma kõige rohkem pidin tegema oli see, et uurima Jumala sõna. Et mida tegelikult Jumala sõna räägib. Tihti peale need kohad, mida kasutatakse ka siis selleks, et vältida nii-öelda naissoost inimeste siis teatud ametis õnnistamist või kasutamist kuskil, siis kasutatakse teatud piiblisalme. Et naine ärgu õpetagu näiteks ja ärgu valitsegu mehe üle ja see on õige, et on teatud kord Jumala riigis ja on teatud kord peres, aga kui Jumala sõna räägib millestki, siis meil tasub nagu väga sügavalt juurida, et miks ta nii ütleb ja mille kohta. Ja näiteks üks hea näide just, kus on öeldud, et ärgu valitsegu mehe üle, siis me teame, et Paulus sellest kirjutab ja seal on ainukene koht, kus siis ta kasutab sellist sõna valitsemise puhul nagu kreeka keeles nagu autenteo, millel on negatiivne kõla ja mis tegelikult tähendab seda, et domineerida kellegi üle ja haarata ise võimu ilma, et see oleks sulle antud ja seal on palju muid tähendusi. Et kõikides muudes kohtades, kus Paulus sellest kirjutab ja ta kirjutab palju valitsemisest ja võimust ja meelevallast, siis igal pool mujal ta kasutab hoopis teist sõna, kasutab sõna eksuusi. Ja kui ta Timoteusele kirjutades naise puhul seda ei kasuta, siis on küsimus miks ja see on ka sisu kontekstis aru saadav. Et tõesti, naine ei tohi haarata võimu ja domineerida ja seal on veel muud nüansid, mis seda puudutavad, et kuidas ta ei tohi valitseda mehe üle ja see on jah ja aamen ja nii on.
Ja teine asi on võibolla see koguduse kontekstis, et mitte seal segada näiteks Jumala teenistust või midagi niisugust ka.
No seal ongi, et tegelikult kui me loeme ka, kus kirjutatakse korintlastele, siis me teame, et Paulus vastab tegelikult korintlastele nende küsimustele, mis seal tuleb selgelt kontekstist veel, mida nad tema käest on küsinud teatud asjade kohta ja seal ka ta räägib mitte, ei räägi üldiselt naistest, vaid räägib ka ühest konkreetsest naisest ja räägib ka, kuidas ta saab õndsaks või naad saavad õndsaks, eks ju lapse sünnitamise läbi, siis seal on ka ühesõnaga ainsuse ja mitmuses vormis, mida keeles ei kasutata, mida tuleb nagu väga süviti uurida, nii et ma ei väsi kordamast ise endale kõigile, et me peame uurima Jumala sõna, mitte lihtsalt lugema, mitte lihtsalt teadma mingit kohti peast, me peame uurima ja ka kontekstis uurima, mitte selleks, et kuidagi naisi tõsta kõrgemale või nüüd ühesõnaga levitada kuidagi võib-olla isegi feminismi koguduses, mitte mingil juhul, see on kuradist, aga et me tunneksime päriselt Jumala sõna, päriselt tunneks, nii nagu sõnas on, et uurige Jumala sõna. Meil ei ole öeldud, et lugege ja õppige pähe ja siis tseteerige õigel hetkel, vaid on öeldud, et me peame seda uurima ja see on täpselt nii, et teed ühe ukse lahti ja tuleb järgmine ja kogu aeg ja Jumalal on kogu aeg midagi uut öelda, et ma usun, et kõik, mis piiblis kirjas on, oleks päriselt lahti kirjutatud, kõik see ilmutus oleks kirjas, siis see piibel ei oleks mitte meil nii õhuke, nagu ta hetkel on. Aga Jumal tahab ise õpetada inimest ja tahab, et me uurime seda, nii et see on minu nagu üleskutse ja veel kord ei ole eesmär, mitte mingil juhul kuidagi tõsta naist kõrgemale meheks, mitte mingil juhul, aga kui me oleme vaimulikus maailmas ja kui me oleme koguduses, siis veel kord me ei tunne üksteist, eks ju liha poolest, et meie jaoks on taevarik juba kohal siin ja me peame tõesti vaimulik asja vaatama vaimulikult ja nägema üksteist ka vaimult ja nägema ka Kristust üksteises ja nägema ka seda, mida Jumal tahab minule rääkida kellegi naise kaudu või mehe kaudu või kellelegi mehele või naisele, kellegi teise naise või mehe kaudu, et me ei saa seda ära põlata. Et Jumala sõna ütleb, et kui me ennast puhastame, siis ta saab meid tarvitada aga parema tarvituse jaoks, eks ju. Ja siis ta vaatab astja puhtust, mitte astja vormi. Aga me inimestena, me tihti, me näemegi, me kasutame oma meeli ja me oma silma ühesõnaga järgi hindame ja sellergi, mis me kuuleme, aga me ei vaata asju vaimulikalt ja ma arvan, see on meie ühesõnaga lihalike inimeste viga, aga veel kord nagu enne Allan luges ka, et me ei oleks lihalikud, et me oleks vaimulikud.
No võibolla praegu on ka selline aeg, kus tuleb sellisest mugavusest soonist välja astuda ja kui Jumal on sinu sisse midagi pannud, siis ole sa mees või ole sa naine, astu välja ja võta see positsioon, mida Jumal on sul annud või milleks ta sind on võibolla juba kasvatanud. Võibolla me kardame inimesi, me kardame teiste arvamust, et me ei julge seda teha, mida me tegelikult võibolla tahaksime või Jumal ei saa ära kasutada need ande, mida meie sisse on pandud. Aga need andid on antud meile selleks, et teenida teisi inimesi, et Kristuse ihu saaks üles ehitatud. See on selle mõte, kui me räägime üldse Kristuse ihust siin. Ole sa siis mees või ole sa naine?
Jah, ja Jumala sõna ütleb nii Hebreerkirja kirja viiendas peatükkis neljandas salvis, et keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aaron. See on Jumala kutse, kui Jumal kutsub kedagi. Me ei saa hakata ise ennast soovitama. Ja ta jätkab siin, et nõnda ei ole ka Kristus austanud ennast ise ülempreestriks saamisega, vaid see, kes on talle ütelnud, sina ole mu poeg, täna ma sind sünnitasin. Et see on Jumala kutse ja Jumala kutse on suverään. See ei sõltu meie arvamusest, meie mõtetest. Jumal tuleb selle juurde, kelle juurde ta tahab. Ta on, keda ta on valinud, tulid Gideoni juurde, ütles, sina oled see, kelle läbi ma pääsen. Gideon üldse ei tundnud, et tema on mingi kangelane.
No, ta isegi ei tahtnud seda.
Tal ei olnud isegi selliseid mõtteid. Ta tahtnud, ta võtles, et vanast oli küll tore, aga täna on niimoodi. Aga see oli tema valik ja nii on, me ei saa Jumalale ettekirjutusi teha, ta on ju Jumal. Ta on suurem kui kõik meie arusaamised ja mõtted ja täna on meil 21. sajand, 20. sajandil on Jumal kasutanud vähemalt kahte naist väga võimsalt. Esimene neist Amy Simple McPherson, kelle läbi tekis suur nelipühi liikumine, Foursquare siis 40 evangeelium 20. aastatel, kui oli Ameerikas suur kriis, Jumal tõstis ta üles nii, et ehitas suure kiriku, raadiojaamad, kõik võimalikud ja tänase päevani see kirik ja see liikumine elab ja on maailmas üks suurimaid nelipühi kirik. Ja teine Jumala poolt kutsutud naisterahvas, keda Jumal võimsalt kasutas, oli Katrin Kuulman. Miks Jumal nii tegi? Jumal teab seda. Meil läheb lihtsalt nõustuda ja leppida tema kutsumuse ja valikuga. Ja ma arvan, et see võti kõige selles on, et me ei tunne kedagi liha poolest, vaid me tunneme seda vaimu. Ja kui me seda vaimu ei tunne, siis järelikult me ei ole Kristus omad. Siis me elame selles käsuseadus algus kehtivad need reeglid ära, seda puuduta, ära seda söö, pese siin, pese seal, aga meid on kutsutud vabadusse. Mitte lihale või voli andvaks vabaduseks, vaid vabadusse, mida annab meile Kristus. Seda, keda talv vabaks teeb, see on tõeliselt vaba. Ja me ei tunne nüüd siis kedagi liha poolest. See on uus loodu. See on see, tema vaim meie sees. Ja see on, ma arvan, võti kogu sellele küsimusele, kas me tunnustame seda või me elame ikkagi vana testamendi ajastus, kuigi on väljas 21. sajand.
No ja ma arvan, et üks võti on ka selles, et kas me tunneme oma isa, kas me oleme palveinimesed, kas Jumala püha vaim on meie sees. Kõik need asjad on oma vahel väga tihedalt seotud, et üldse ära tunda võib-olla ka mõne inimese, kellel on võib-olla sellised annid Jumal annud ja võib-olla toetada ja julgustada hoopiski sellist inimest.
Postitegude raamatus on üks lugu. Kuidas siis Peetrus palvet ja Jumal annab talle taevas siis linatäis roojaseid loomi ja ütleb, et võta ja söö ja ta ütleb, ei ilmaski, ma ei ole kunagi söönud, kolm korda Jumal peab sellise juhudi kange kaelusega ta paneb vastu sellele ja Jumal ütleb, et ei, võta ja tee seda. Ja ma arvan, et meil tihti me peame olema nagu tundlikud sellele, mida Jumal tahab meile rääkida. Et mitte me oma kanga kaeluseks ei jääks sellesse traditsiooni, mis on meid siiani kannud, aga Jumal teeb uusi asju.
Selliste sõnadega lõpetame tänase saate, et jah, vaadake, et Jumal teebki uusi asju, et oleme siis Jumalaga koos ja liigume selliste mõtetega, et oleksime Jumalale kuulekad ja teeksime seda, mida ta tahab meile antud hetkel just nimelt rääkida, praegu just meie ajas. Suur tänu teile, see teema oli uus ja natukene võib-olla tavatu, aga miks mitte, kui oli vajalik sel teemal rääkida ja kui sul Jumal pani sinu sisse selle soovi sel teemal kõnelda, siis on see väga tere tulnud. Selliseks kujunes siis meie tänane saade Sinepivake ja saates olid tegevad Rita Rüsse, Allan Lilleorgi ja toimetaja Tamara Tammekend. Ja ma õnnistusi meile kõigile. Ja olge tundlikud Jumala vaimu poole.
Sinepiivakke.